Interneta kompānijas WikiLeaks dibinātājam Julianam Assangeam Amerikas Savienotajās valstīs ir izvirzīta 17 apsūdzības spiegošanā un viena apsūdzība tehnoloģiju nepiemērotā izmantošanā, 2010. Gadā publicējot nopludinātus slepenos militāros un diplomātiskos dokumentus. Tiek apgalvots, ka sazvērstībā ar ASV armijas izlūkošanas analītiķu Chelsea Manningu Assange ir iegūs piekļuvi slepenam ASV aizsardzības ministrijas datoram. Pagājušā gada septembrī Assange tika atkārtot arestēts un par izvirzītajām apsūdzībām viņam draudz līdz pat 175 gadiem cietumā. Julians Assange, kurš pašlaik atrodas ieslodzījumā Lielbritānijā, savu vainu ir noliedzis. Viņa advokāti apgalvo, ka Assange kā žurnālistu aizsargā ASV konstitūcijas pirmais labojums. Turklāt, viņš ir publiskojis informāciju par ASV militāristu pārkāpumiem Irākā un Afganistānā. Pretēji amerikāņu izmeklētāju apgalvojumiem, ka nopludinātā informācija ir apdraudējusi daudzu aģentu drošību, Assange apgalvo, ka šādiem amerikāņu izteikumiem nav pierādījumu. Šodien tiesnese Vanesa Barājts ir pasludinājusi spriedumu, kurā noraida iespēju izraidīt Assange no valsts un nodot viņu tiesāšanai ASV. Pēc tiesneses vārdiem lēmums pieņemts veselības apsvērumu dēļ, jo Assangeam ir klīniska depresija un viņš varētu atņemt sev dzīvību. Tiesa spriedumu ar sajūsmu uzņēmuši Julian Assange aizstāvi, atbalstītāji un tuvinieki, tostarp viņa dzīvesbiedra Stella Morisa.
Today is a victory for Julian.
Šī diena ir uzvara Julianam un šī diena ir solis ceļā uz taisnīgu iznākumu šajā lietā. Mēs esam gandarīti par to, ka tiesa ir atzinusi to necilvēcību, ko viņš ir piedzīvojis un ar kuru joprojām saskaras. Taču neaizmirsīsim, ka apsūdzības Amerikas Savienotajās valstīs nav atceltas. Mēs esam ārkārtīgi nobežījušies, ka ASV valdība ir izlēmusi pārsūdzēt šo lēmumu. Tā vēlas sodīt Julianu un panākt viņa pazušanu dziļākajā un tumšākajā ASV cietumu sistēmas caurumā uz viņa atlikušo dzīvi. Tas nedrīkst notikt, un mēs nekad nedrīkstam pieņemt, ka žurnālistika šajā vai jebkurā citā valstī tiek uzskatīta par noziegumu.
Savu sarūktinājumu par tiesas spriedumu šodien paudis ASV Tieslietu departaments, kurš gatavojas lēmumu pārsūdzēt. Vienlaikus vairākas amerikāņu žurnālistu tiesību aizstāvības organizācijas norādījuši, ka tiesas prāva pret Assange ir lielākais apdraudējums preses brīvībai vairāku gadu desmit laikā. Tāpat gan tiek uzsvērts, ka atteikums izdot Assange ASV nav ticis pieņemts preses brīvības apdraudējumu, bet gan veselības apsvērumu dēļ. Un tieši tāpēc ir ļoti liela varbūtība, ka Savienotās valstis pret žurnālistiem varētu vērsties līdzīgi kā pret Assange. Bet telekompānijas Sky News diplomātiskais redaktors Dominiks Wakhorns norāda, ka šī ir tikai daļēja uzvara, jo tiesneses spriedums Assangeam patiesībā nemaz nav bijis labvēlīgs. Pēc viņu vārdiem šīs lietas pamatā joprojām nav atbildēts jautājums, vai Assange ir publicists, žurnālists un kara noziegumu atmaskotājs, vai arī spiegs un hakers. Pēc Wakhorna vārdiem arī tiesnesis savā ziņojumā atzīst, ka pastrādātie noziegumi ir pietiekami nopietni, lai apsūdzēto izdotu ASV. Izšķirošais šoreiz ir izrādījies ASV bargo cietumu faktors. Uģis Lībiec, Latvijas radio.